Hombres, 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 hombres.
Hombres, 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 hombres. Privilegios, prepotencia, petulancia.
Anda, bájate del lindo lindo.
Menosprecios, injusticias, coacciones. Ninguneos, malos modos, acomodos.
Anda, bájate del lindo lindo.
Mis abusos, mis silencios, mis alardes. Mis acosos, mis ausencias, mi dominio.
Anda, bájate del lindo lindo.
Matonismo, despotismo, mi egoísmo. Mis engaños, mis rencores, mis controles.
Anda, bájate del
mundo lindo, trasnochado, anticuado,
anda, tu tiempo acabó.
Hombres, 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 hombres.
Entzun barrido zuena, Machos en Flor, antzeslanaren txataltxo bat da, eta antzeslan hori, antzerkilan hori, gertuagotik ezagutzeko, Arriaga antzokira sartuko gara.
Machos en Flor, pabelloi 6 antzerki laborategiko antzerki lan barriaren izenburua da, aste honetan estreinatuko da. Estreinua bera Arriaga antzokian izango da, eguenean hain zuzen be, baina gero pabelloi 6 antzokian ikusgai izango da abenduaren 3 bitartean. Aitor Etxarte, bertan parte hartuko da ben aktoreetako bata eta geugaz daukagu telefonoen bestaldean. Aitor, egunon.
Aupa, egunon.
Aitor, gizontasunari, gizonkeriari buruzko antzerkilana da, zelan definitzen dozue zuek Machos en Flor antzerkilana?
Gizontasunari buruzko, esan duzun bezala, gizontasunari buruzko antzeslan bat da, eta batez ere gaur egun gizonek bizi dugun egoerari buruzko antzeslana, ez? Nola saiatzen ari garen gure gizontasun hori eraldatzen gaur egungo bizitzara moldatzeko, ez? Batez ere feminismoak dakarren eraldaketa horretara adaptatzeko.
Sei aktore gizonezko sari taula gainean, Josu Angulo, Kepa Aleso, Kike Gago, Diego Yeray, Diego Pérez Parkatu, Yeray Vázquez eta zuzeu Aitor Etxarte. Pertsonaje kontrajarriak deko zuez, aktore guztiok taula gainean zagozienok?
Bai, azkenean taula gainean ikusten ditugun pertsonaiak dira ba sei gizonezko ezberdin, ez? Sei prototipo ezberdin, nahiko erraz identifikatzen direnak kanpotik, baina ez horregaitik gezurrezkoak direnak, ez? Osea, nahiko bakoitzaren bizitza eta bakoitzaren arazoak eta nundik norakoak ezagutuko ditugu obran bitartean, eta bueno, bakoitzak nolako rola duen gizartean ikusi ahal izango dugu, ez? Eta hori da pertsonaien.
Zure kasuan, Aitor, aurreratu alduzkuzu, zuk zer rol jokatzen duzuen eszenatokian?
Bueno, lan pizkatxoa gainetik, bai. Nire kasuan, nire pertsonaia da nahiko gizon aurreratu bat da, beste gizonekin konparatuta feminismoaren ideologia honetan, ez, eta bere helburua gizon talde honetan da, bueno, ba, apoiatzea eta laguntzea, ez, beti agian egozentrismo pizkatzo batekin, nahiko, bueno, egozentrismo ligerotxo batekin, ez, berak sentitzen du besteak baino hobeto ulertzen duela feminismoaren ideologia hori eta besteak apoiatzeko sartzen da talde horretan, ez? Bere ideiak planteatzeko, ez?
Aitor, emoten dau, Arriaga antzokian eguenetik aurrera ikusi ahalko dugun antzeslan honek hausnarketarako aukerea emongo dauela. Ze ikuspuntutik sustatu gura izan dozue gogoeta hori, ikusleak zelako gogoeta egin ahalko dau?
Nik ustot feminismoa daukagula demora guztian ahoan, itzegiten dugunan obra honi buruz, baina Arata guzteo doala, ez? Usteot ez dugula feminismoari hitz egiten, feminismoari buruz hitz egiten, baizik eta gizonek orain arte izan dugun eskuntzari buruz hitz egiten dugu batez ere, ez? Eta hizkuntza horrek nola momentu honetan konturatzen gara ez duela guztiz balio, ez? Eta ez dakit, bakoitzak bere arrazoiak izango ditu, Felipe idazle eta zuzendari moduan bere arrazoiak izango ditu, baina niretzat da gehiago esatea eta erakustea, ez? Kasu honetan batez ere gizonei horrelako kontradikzioak sentitzen duten gizonei esatea normala dala, ez dauzela bakarrik, eta kontradikzio hoietan aurkitzen garenok, ba, lantzen jarraitu behar dugula, ez, eta benetan bilatzen ari garen helburua, berdintasunaren helburu hori bilatu behar dugula, ez, eta bueno, kontradikzio hauek direla gure erruak, ez, gure aurreko gizonek sortutako erru guztiak, ba, gu orain aldatu egin beharko ditugu, eta, bueno, ba, askotan zaile egingo zaigula, ez? Eta gure gure instintoaren edo gure zenaren kontra egiten ari garela uste dugunean, ba, ezetz, ez? Elburua, bueno, jakin bat dagoela, eta elburu hori ba, besarkatzera ba, joan behar garela, ez?
Aitor, Pabelloi 6 antzerki laborategiaren ekoizpena da, Macho Sen Flor lana. Antzerki laborategitik jaiota izateak zelan eragiten dau, zelan egiten dau berezi antzerki lan hau?
Bai, antzerki laborategi moduan, antzerki laborategi bada Pabellon, eta horrek egiten duena da, uste dut, zanda, ez dakit, jolin, ez aitu urtetzen orain, bueno, muga askorik ez jartzea, ez? Probatzea, beldurrik gabe, ez dakit, gai ezberdinak jorratzea, eta beldurrik gabe, antzerki mota ezberdinak bilatzea, ez? Ez dugu, naiz eta musikal batez izan, ez dugu beldurrik abesteko, edo dantzatzeko obra jakin baten, ez dugu, beldurrik inolako atretzorik gabe lan egitera, saiatzen gara, ba, kreatibitate hori ez murriztea, ba hori, ez daki zeinek gure gainetik esaten durako, hori ez dala proposa leku jakin baterako, ez? Horrek nik ustot egiten duela, muga ezberdin batzuk lortzea beste sala batzukin konparatuta edo beste konpainia formalagoekin konparatuta, ez? Eta, bueno, hemen adibidez, obra osoan zehar atretxo oso gutxi daukagu eta espazio batez ere oso nahiko librea dago eta horrek egiten du, gorputzekin eta gure kreatibitatearekin gauza ezberdinak sortzea, ez? Leku ezberdinak eta atmosfera ezberdinak sortzea oso gauza gutzirekin, ez?
Macho Sen Flor, eguen honetan, Zemendiak beratzi Arriagan zokian estreinatuko da, eta gero, hortik aurrera, Pabelloi 6an, ikusgai izango da, abenduaren 3 bitartean. Aitor Etxarte aktorea, eskerrik asko, geure deiari erantzutaren, eta egun hona euki.
Eskerrik asko zuei, eta egun hona, bai.